O Azadlıq Radiosu Sili. Bugün 13-ci fevral Cümğa gün mikrofon altında Landış Xarasova bugün bizim topşuruda. Tatar jurnalistikasına 110 yıl onun öğrenilmeyen zahifeleri bir kokanmanın için birer fenni uzak gerek de galim Vasil Garifulin onun fikirlerini iştir biz. Türkiye'de Kırım Tatar Teşkilatları platforması ayışta onlar Kırım'ın Rusya tarafından basıp alınığına karşı Ankara hem İstanbul'da Rusya ilçiliği yanında mitingler ayıştırığa jiyina. Bunların barsında bizim internet zahifemizde de uxayalas adresi biz Azadlıq
Azadlıqda xəbərlər, neçək bar, şulay.
Dünya Bankı 12 fevral günü Ukrayna'ya 2 milyar dolar birəşəgin bildirdi. Bu aqşalar birinci şiratta korrupsiyaya qarşı kürəş, fəqirlərgə yardım həm iqtisadi reformalar işin jibərdilə. Dünya Bankı bu qəməlini xalqara cəmiyyətçilik yardımının bir ölüşü bulaşaq deyə bildirdi. Dünya Bankı prezidenti Jim N. Kim Ukrayna'nın keng kuləm reformalar ötkəruvə zur əhəmiyyətə iyə dedi. Ona qədər xalqara valyuta fondu Ukrayna'ya yardım işin 4 yılga isäplengen 17,5 milyard dollar program turunda birinci yıl kilişu bulgandığın xəbər etdi. Eligi fond başlığı Kristian Lagar sözlərinşə Ukrayna yardım yüzünden başqa kreditlarını misal işin Dünya Bank yardımında kirtip 4 yıl devamında 40 milyard dollar olaşaq. Ukrayna valyutası grivna uzğan yıl 50% qabiyesin yuqaltdı. İqtisad üsüşü 17,5% kimidi. Донбасста тәүлек ішіндә Украинаның 8 хәрбие хәләк болған, 34 хәрбие яраланған. Бу хакта хәрби җитәкчелек вәкиле Владислав Селезнев белдерде. Махсус операция матбугат хезмәте мәгълүматларына күрә, Русия яклы сепаратистлар артиллерия һәм Градтан Дебальцево шәһәре, Счастье, Ташково, Крымское, Станица Луганская һәм Водяное авылларындагы Украин хәрбиләре ныгытмаларын 40 тапкырдан күбрәк утка тоткан. Үз билгеләнгән ДНР вәкилләре Украин хәрбиләре ут Ашканга Горловка ауылында 7 тыныш кешенең халак булуын белдерә. Олар арасында 3 баланың булуы әйтелә. Сепаратистлар мәгълүматларына күрә, ДНРга 42 тапкыр, шуның 10-сы Донецкага ут ашу ишарагы теркәлгән. Луханскида артиллериядән ут ашып кимендә 3 кеше халак булган. Шәһәрнең көнчыгыш өлешендә берничә йортка зыян килгән. Бу хакта Униан хәбәр итә. Петербург прокуратурасы магнитки битендә май урлады дип полицияга китерелгән һәм анда бу хәлне күтәрә алмыйча йөрәк иенәгеннән үлгән 81 яшьлек Рауза Галимова белән булган вакыйгадан соң үткәрелгән тикшерүләр нәтиҗәсендә Кронштадттагы әлеге кибетне ябуны таләп итә. Тикшерү янгынга каршы сигнализация булмауына эвакуация ишеге төбенә шүп өйелгәнлеген ул бу була калса кешеләрне чыгару планы булмауына сырларда эшләнгән вакыт күрсәтелмәүен һәм башка җитешсезлекләрне ачыклаган. Мәскәүдә такси йөртүчеләр 3 көнгә эш ташлады. Алар онлайн машина аеру хезмәтенең бәяләрен төшерүенә протест белдерә. Такси йөртүчеләр әлеге эш ташлау кисәтүгенә булачак дип әйтә. Әгәр онлайн хезмәт белән ике арада низак җайга салынмаса, такси йөртүчеләр тагын да озаккарак эшкә чыкмаска я булмаса бөтенләй пассажирларны хезмәтләндерүдән баш тартырга мөмкин. Бу хакта такси форум сайты хәбәр итә. Русия иқтисади үсеш министры Алексей Уляев Казан-Мәскәү арасындагы тиз йөрешле поезд проектын финанслау турында әлегә карар кабул ителмәүен, әмма бу эш өчен федераль бюджеттан гына түгел, ә Русия тимер юллар ширкәте үзе дә акча табарга тиешлеген белдерде. Кичә Русия тимер юллары президенты Владимир Якунин проектлар өчен беренче кварталда акча бүленмәсә, Мәскәү-Казан арасында тиз йөрешле поезд булдыру өчен башламау мөмкинлеген әйтте. Улюкаев сүзләренчә, проектлау эшләре 6 миллиард сумга төшә. Казан-Мәскәү арасында тиз йөрешле поездны булдыру 1 триллион сум торачак дип белдерелә. Русиядә икътисади кризис һәм чикләүләр сәбәпле хөкүмәт әлеге проектны тормышка ашыру өчен читтән акча эзләү кирәклеге турында сүзләрдә әйтелгән иде. Октябрь аенда Кытайның бу проект өчен 10 миллиард доллар бирергә әзер булуы турында да хәбәр ителде. Татарстандагы тикшерүү комитети Актаныш районунун Пущи ауылында 6 кишинин янгында халак болуу себептерин тикшере башлады. 13 февраль түнүндө Пущида янгын була. Балик болмаган 3 бала, аларнын 34 жаштык энилери, һәм йортка кирген 24 жаштык ират, һәм тагын ким экени ачыкланмаган тагын бир ират янып үлә. Биринчи маалыматтарга күрә, бу үйдә 5 киши, 2 кыз, 1 малай, аларнын энисе һәм йортка кирген ират яшаган. Тикшерүү комитети ут белән сак шитмәү һәм мишнең түсек булмавы янгынга китергән сәбәпләр булырга мөмкин дип белдерә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Казанда татар телендәге мәгълүмати киңлек торышы һәм үсеш перспективалары исемле фәнни гамәли конференция узды. Казан федераль университетының татар журналистикасы кафедрасы мөдире Васил Гарифуллин сүзләренчә, бу чара татар журналистикасының 110 еллык юбилеена багышлана. Ул телебез дә, тарихыбыз да, сәнгатебез дә, мәдәниятебез дә өйрәнелә, әмә журналистика кызганычка каршы өйрәнелми дип бер шу белдерә. Ул татар журналистикасын өйрәнү өчен дәүләт заказы булырга тиеш дип саный. Аның фикер Әлбәттә таныштырабыз.
Әлбәттә, бу тарих ул бер кадәр озынрак. Татар матбугаты өчен көрәш ул күпкә алдынрак башланган, әле 19-нчы гасыр башында ук. Ләкин инде чын-чынлап, теге беренче рус революциядан соң күпләп газета, журналлар чыга башлаган татар телендә, шуңа күрә без инде нәкъ менә 5-нче ел да чын профессиональ татар журналистикасы барлыкка килгән дип саныйбыз, һәм менә шушы юбилей елына туры килә инде, быелгы 15-нче ел. Ни өчен менә нәкъ менә бүген 11 февральдә бу конференция башланып китә? 11 февраль ул безнең шушы журналистиканың теориясендә, тарихында өйрәнүгә зур гына өлеш керткән, журналистика белемен оештыруга зур өлеш керткән остазыбыз Флорид Әлхановның туган көне. Һәм ел сайын без шушы туган көндә бер төрле фәнни чара уздыра киләбез. Быелгы юбилей конференциясе нәкъ менә 11 февраль аның туган көненә туры тәгаенләп башланып китте. Ә инде нинди проблемалар тикшерәбез дигәндә, беренче чиратта әлбәттә татар журналистиканың тарихын бар дибез, ләкин тарих турында сөйләшү ул инде үткәннәр барлау, үткән мирасны барлау белән генә чикләнми, әлбәттә. Бу конференцияны уздыру беренче чиратта безнең җәмәгатьчелекнең игътибарын тагын бер тапкыр татар журналистикасына, татар матбуатына, аның проблемаларына, аның үсеш перспективаларына, киләчәгенә юнәлтү өчен дә үткәрелә. Чөнки бүген сәр түгел, безнең журналистикабыз, милли журналистиканың, матбуатның проблемалары хәттән ашкан, укучылар саны кимүе, аудиторияның һаман да бер кадәр кишерәгә баруы без инде аңлатып та киләбез. Глобальләшү процесслары белән дә, технологияләр белән дә бәйле дип, ләкин безнең үзебезгә, профессиональ журналистиканың үзенә бәйле, үзенең камилләшүенә, үсешенә бәйле проблемаларда әле шактый менә шулар турында без инде уртага салып сөйләштек, сөйләшә башладык бүген. Тарих турында гына түгел, әйн тарихка әйләнеп кайтсак, өйрәнелмәгән сәхифәләр, ачылмаган битләр бик күп татар журналистикасында. Совет чорында шактый актив өйрәнелгән булса да, бер яклы гына өйрәнелгән иде. Тик диалог яктан бер генә тарафны яклаучы ерәк тә инде заманында большевикларның Урал газетасын өйрәнгән хезмәтләр язылган иде. Инде шул юнәлештәге әсәрләр, газеталар бер кадәр, ләкин безнең журналистика 20-нче гасыр башында гаять күп төрле һәм күп кырлы булган. Беләбез, 1905 елдан башлап 17-нче елга революцияга кадәр бик кыска гына вакыт аралыгында Россиянең 20-дән артык шәһәрендә 120-ләп газета һәм журнал нәшер ителгән. Бу бик зур сан. Алар төрле юнәлештәгеләре булган, алар арасында хәтта махсуслашкан журналлар булган, әйтик, Самарада чыккан икътисад журналы, бер дә өйрәнелмәгән дип әйтергә мөмкин. Алар арасында сатирик журналлар, бер кадәр дәрәҗәдә өйрәнелгән инде бу. төрле фиркаларнын басмалары болгон. Көпчүлүгү үйрөнүлмүшү китапканаларда калган да тузан жеп жата бере. Мына бул мирасны бизге инде дагы бир кат баарлап, объектив күзлүктөн бээ берип, татар журналистикасынын тулу бир объектив картинасын көз алдына бастыра турган басма булдурууга керек. Һәм кагаз варианты, һәм электрон варианты. Татар журналистикасынын тарыхы деп айтыйк инде. Бернече томлук булган кино мына бул кызмат эле команда башкарылган һәм конференция бу жылда бир адым булар иде деп саныйбыз инде биз. Аннары инде биздин электрон маалымат чаралары хәзер шактый үсе. Интернет бу проблемаларга багышланган биздин конференциянын юнәлишләре шулай ук эшли, бигрәк тә биздин яш галимнәребез бу юнәлештә чыгышасы. Тагын бер мөһим юнәлешне әйтеп китәсем килә, Татарстаннан читтәге татар матбуатын өйрәнү буенча шактый гына эш башланып китте. Әйтик, менә узган ел безнең танылган шәхесебез Майыл Сакыйның 15 томлык әсәрләр җыентыгы тәмам инде басылып чыкты бит. Татарстан китап нәшриятында тулаем 15 томы да, һәм аның шактый өлеше ул аның публицистикасы, журналистик мирасы булсын, ул патша Россиясында булсын, инде иммиграцияга китергә мәҗбүр булгандан соң чыгарган аның журналлары, газеталары булар әлегә кадәр нык өйрәнелмәгән. Һәм аларны инде тагын бер кат барлап чыгып, шушы Вайыз Сакый мирасына багышланган шулай ук хезмәтләр булу сорала. Инде менә бер кандидат диссертация якланды бездә күптән түгел, монография басылып чыкты, ләкин әле алга таба бүленешкә дә эшлисе эшләр күп. Әйтәсем килә, аерым әдипләребез, журналистларыбызның мирасын барлау, туплау шулай ук бер мөһим юнәлеш, һәм моңа багышланган конференция рамкаларында кысаларында тагы бер секция эшли татар журналистлары мирасын барлау секциясы. Бизгә бу чараны әле тагын да киңрәк масштабта уздырасы иде. Бөтен әйтик, Татарстанда, Татарстанга түгел, аннан читтә иҗат итүче, шушы журналистика белән кызыксынган, аны өйрәнүче һәм алай гына түгел, чит илләрдә яшәүче милләттәшләребезне дә чакырып, шушы проблемаларны тагы бер уртага салып сөйләшәсегә кирәк икән дигән без карарга килдек. Һәм конференция тәкъдимләре яңгырады. Безнең май аенда татар матбуатының бәйрәме дә була бит инде, ел саен традиция. Шушы бәйрәм кысаларында татар журналистикасының юбилей чараларын тагын да бер кат уздырып, тагын бер фәнни гамәли шундый киңрәк масштабта халыкара фәнни гамәли конференция үткәрә кирәк дип ассызыкланды. Белмим ни дәрәҗәдә тормышка ашыр бу, ләкин андый тәкъдимнәр булды. Һәм без чынлап та бу эш университет кысаларында гына калмасын иде дигән теләктә. Чынлап та нигездә безнең журналистиканың тарихын барлау, аның теориясын өйрәнү белән күп кеше шөгыльләнми, алар бармак белән генә санарлык. Ә бит никадәр бай мирасыбыз бар. Бу газета журналларның һәркайсын өйрәнеп чыгу өчен генә дә аерым бер мөәллим, аерым бер төркем кирәк. Һәм менә бу эшләр барысында бер үзәк тарафыннан юнәлеш табырга тиеш, координацияләнергә тиеш. Кызганычка бездә андый үзәк юк, фәнни үзәк булырга тиеш бу эшләрне башкара торган. Конференциядә яңгырады бу фикер. Татар журналистикасының тарихын өйрәнү, бүгенгесен, бүгенге проблемаларын ачыклау, киләчәк перспективаларын беркадәр күз аллау белән бәйле фәнни эшләнмәләр дәүләт заказы нигезендә башкарылырга тиеш. Бүген Татарстан хөкүмәте моны күз алдында тотып, әйткәнемчә, вакытлы шундый фәнни төркемнәрне яисә даими үзәк, бәлки Татарстан фәннәр академиясе каршында гыйлми үзәк булдырып, журналистикабызны ныклаттырып, теге шушы юнәлештә өйрәнә башларга кирәк. Бу безнең көнүзәк мәсьәләләрнең берсе дип саныйбыз без. Югыйсә фәннәр академиясендә безнең гуманитар өлкәләрне генә торган шактый бүлекләр бар, akademiklarımız, alimlerimiz var. Telimizde, İranlı sanatımızda, tarihimizde, İranlı maksus institutlar, edebiyatımızda, İranlı medeniyetimiz ekkenimce. Lakin, jurnalistikimiz, çınçınlar, zor fenni yüksek tarafından İranlı.
Қазан Федерал Университетінің татар журналистикасы кафедрасы мүдірі Васил Арифуллин ішіттік. Татар журналистикасының 110 еліғына бағышылап ұзған чара турында біздің интернет сәқіп әбізді де ұқияласы адресіміз азатлық.орг. Құрметті тыңлаушылар! Қысқа дұлқынларда радио тапшыруларыны тыңлау соңғы елларда кескін кему, әм Азатлықның түп үші интернет сәқифәсіне көшу сәбәплі, Азатлық радиосы қысқа дұлқынларда тапшыруларын тоқтатты. Олға таба біздің тапшыруларыны интернетті әм шылайық ершін ошатын ұйыласыз. Сізіне azatlık.org сәқифәсінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет azatlık.org сәқифәсінде.
Азатлык радиосы.
Хәзер Төркиядә Кырым татар яңалыклары булачак. Төркиядә Кырым татар тәшкилатлары платформасы булдырылды. Анда кергән 42 Кырым татар оешмасы җитәкчеләре җыелып резолюциядә кабул итте. Алар Кырымның Русия тарафыннан басып алынуына ризасызлык белдерә. Февраль азагында Төркиянең Анкара, Истанбул шәһәрләрендә Русия илчелекләре каршында митинглар оештырырга планлаштыра. Шулай ук Кырым татарлары конгрессын уздыру өчен дә әзерлек башлый. Истанбулда Кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай таныштыра.
Төркиядәге там 42 Кырым татар тәшкилаты, Кырым татар цивил топлум өргете бер арага килеп, Төркиядәге Кырым татар тәшкилатлары платформы ады астында берләшмәгә, Кырым өчен барабар күрешмәгә ве барабар күчләрен бер арага китереп, актив хәрәкәт итмәгә карар бердләр. Әлбәттә бу диаспорадагы Кырым татар милли хәрәкәте тарихи нуктай назарыннан бүйүк бер адым, бүйүк бер тарихи айланчык нуктасы болду. Төркиядәге Кырым татар җәмгыятьләренең тарихына бакканда, Төркиядә 1987 сенесенә кадәр 3 таны Кырым татар җәмгыяте ве Эмел Кырым вакыфы бар иде, Эмел журналы бар иде. Ләкин 1987-дән соң явыш-явыш бу Кырым татар җәмгыятьләре, хусусан Эмел дергесе этрафында, Эмел журналы этрафында җыелган Кырым татар милли хәрәкәтенең активистларының гайрәтләреннән Кырым татар җәмгыятьләре чоклашмага башлады. Ве инде бүгенге көндә 50-гә якын Кырым татар җәмгыяте, Кырым татар тәшкилаты Төркиянең чешитле шәһәрләрендә, касабаларында, атта көйләрендә фәалият күрсәтәләр. Менә Кырымын бер сенәвел Русия тарафыннан басылып алынмасыннан соң бу Төркиядәге Кырым татар җәмгыятьләре арасында барабар олмак, берлектә хәрәкәт итме фикере тачок пайда булды. Бу фикергә келделәр диаспорадагы Кырым татар милли хәрәкәтенең ел башчылары. Менә бу афта соны 7-8 февраль көне Анкарада бу 42 Кырым татар җәмгыятенең ве тәшкилатының ел башчылары, реперләре бер арага келделәр. Төркиянең пайтахты Анкарада Кырым төркләре мәдәният ве ярдәмләшү җәмгыяте умум мәркәзенең ev sahipliğinde bir araya gelen Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetlerinin ve teşkilatlarının rehberleri iki günlük müzakerelerden son bir rezolüsiye kabul ettiler. Bu rezolüsiyanı toplaşıda Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Reisi Tuncer Kalkay okudu ve şu rezolüsiye bu toplaşığa iştirak etken 42 Kırım Tatar cemiyetinin ve teşkilatının rehberleri ve diğer iştirakçiler tarafından ayakta gürdeli kol çırpmalarının karşılanıp alındı. Buna bu 42 Kırım Tatar cemiyetinin Türkiye'deki 42 Kırım Tatar cemiyetinin kabul etkeni rezolüsyanı radyomuz için Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Reis Muavini Namık Kemal Bayar okudu.
Türkiye'de kurulan Kırım Tatar Teşkilatları Platformasının istişare toplaşığının netice bildirimi. 8 Fevral 2015 Ankara. Türkiye'de kurulan, aşağıda adları olan 42 Kırım Tatar Teşkilatı bir platforma altında bir araya gelip Kırım'ın Rusya tarafından kanunsuz basıp almasına karşı birlikte politika ve demokratiye eylemi gerçekleştirmek, Kırım Tatar til, medeniyet ve kulturasını ebediyete kadar yaşatmak için her türlü imkanlarını beraberlikte seferber etmeye ve mücadele etmeye karar verdi. Türkiye'de kurulgan 42 Kırım Tatar Teşkilatı 8 Fevral 2015 tarihinde Ankara'da toplanıp aşağıda yer algan kararlarını aldı. Kırım, Kırım Tatarlarının tarihi ve yekane vatanıdır. 2. Kırım'ın Rusya Federasyası tarafından 27 Fevral 2014 tarihinde ikinci kere basıp alınması hukuksuzdur ve aslı da kabul edilmez. Rusya Federasyası bu hukuksuzluğunu derhal bitirmek gerek. 3. Bütün dünyadaki Kırım Tatar diasporası ve teşkilatları demokratiye, hukuk ve insan haklarına saygı esaslarını içine alıp işgalden evvel ür ve demokratiye şartlar ve zeminde seçilen Kırım Tatar Milli Kurultayı, Kırım Tatar Milli Meclisi ve Kırım Tatar Milli Hareketi'nin kanuni liderlerinin yol başçılığında Rusya Federasyası'nın hukuksuz basıp almasına karşı Kırım Tatarlarının hak ve hukukunu, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü var gücünden koruyacaktır. 4. Türkiye'de bulunan Kırım Tatar Teşkilatları, yukarıda belli edilen bu esaslar çerçevesinde Kırım Tatarlarının haklarını halkara arenada siyasi, içtimai ve medeni alanlar başta olmak üzere her alanda koruyacak, Kırım Tatarlarının hak hukuklarına zarar getirecek her ıntılma ve eylemin karşısında olacaktır. 5. Kırım Tatarlarının sesinin ve aklı davasının Birleşken Milletler, Avrupa Birliği organları, Birleşken Milletler'in Halkara Mahkemesi gibi her türlü platformada bildirilmesi ve korçalanması için teşkilatlarımız hukuk içinde gerek olgan her gayretini gösterecektir. 6. Belli etmek gerek ki Kırım'da yaşayan vatandaşlarımızga verilen her sıkıntı ve zarar aslında Kırım Tatar diasporasında yaşayan bizlerge de verilgen zarardır. Kırım için o gün o gündür.
Türkiye'deki 42 Kırım Tatar Teşkilatı'nın kabul etkeni Avukat Kemal Bayar'ın Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Reis Muavini Avukat Namık Kemal Bayar'ın okuganı bu rezolüsya Kırım Tatar dilinde, Türk dilinde, Rus dilinde, İngiliz dilinde neşir etildi ve bütün pek çok haber ajansları tarafından da tarqatıldı. Elbette bu hem diasporada hem Kırım'da başka yerlerdeki Kırım Tatarlar arasında büyük bir sevinçten ve takdirden karşılandı. Türkiye'deki bu 42 Kırım Tatar Teşkilatı Rusya'nın Kırım'da birinci kere askerlerini yollaganı 27 Fevral günü ne esaslanıp 28 Fevral Cuma ertesi günü Ankara'da Rusya'nın büyükelçiliği altında ve İstanbul'da Rusya'nın konsolosluğu altında büyük bir miting geçirmeni kararlaştırdı. Aynı zamanda bu sene 18 Mayıs 1944 sürgün faciasını hatırlav günü içinde 17 Mayıs pazar günü de gene Ankara'da büyük bir hatırlav mitingi geçirmeye hazırlanmasını kararlaştırdılar. Bütün bu mitinglerde Türkiye boyunca çeşitli Kırım Tatar cemiyetleri bütün Kırım Tatarların getirmek için hazırlıklara başladılar. Türkiye'deki Kırım Tatar teşkilatları hakkında kısadan da malumat vermek gerek olsa, mına bu 8 Fevral günü Ankara'da bir araya gelgen 42 Kırım Tatar teşkilatının Türkiye'deki Kırım Tatarlarının 95%'ını temsil ettiler demek mümkün. Türkiye'de bu toplaşığa iştirak etmeyen Kırım Tatar teşkilatlarının ise birincisi Kocaeli Kırım Tatarlarının teşkilatı adlı ve onun etrafında teşkilattan Kırım Tatar Dernekleri Federasyası var. Bunlar Kocaeli'nde ve Kocaeli'nin etrafında 2-3 tane Kırım Tatar cemiyetinden meydana gele. Esasında buna Ankara'da toplaşığa iştirak etken Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti'nin bölüklerinden gayrı olan teşkilatlar da Eskiden İbrahim Vefa Aracı'nın rehberliğin yapkanı Kocaeli Tatarları cemiyetinden beraber hareket ediler. Ama İbrahim Aracı'nın ve etrafındaki insanların, hususen Kırım Tatar halkının liderine, Kırım Tatar Milli Meclisi'nin rehberlerine karşı alıp barganı menfi propaganda ve iftiralar sebebinden pek çok onun hareket etken Kırım Tatar cemiyetleri de ondan ayrıldılar ve onun etrafında neredeyse hiçbir Kırım Tatar cemiyeti kalmadı. Bir diğer federasyada Üniversel'in rehberi olganın iddia etkeni Kırım Türk Dernekleri Federasyası. Bu Üniversel buna aprel ayında Kırım'a gelip pres konferansı yapkan idi. Buna sürgünlüklün bir hatalı bir yanlışlıkla yapılgan bir hata olganını aytkan idi. Ve Kırım'ın 1783 senesinde Rusya tarafından basılıp alınmasın ve şimdiki vaziyetini de tasdiklagan bir pres konferansı yapkan idi. Bu Üniversel'in de Türkiye'de hiçbir yerde ofisi olmay iddia etkeni Kırım Tatar özünden hareket etken Kırım Tatar teşkilatlarının da hiçbir yerde ofisi yok. Bunların kayerde faaliyet göstergeni, birkaç kişiden meydana gelgeni hakkında kesin iddialar, aytalar Türkiye'deki diğer Kırım Tatar cemiyetleri. Elbette onların arkasında kuşlu bir Rusya'nın propagandası olganı da belli herkeske. Bu Türkiye'deki 42 Kırım Tatar Teşkilatı Mart ayında da tekrar toplaşıp beraber hareket edecekler ve yapacakları işlerini planlaştıracaklar. Ayrıca da bütün dünya Kırım Tatar Kongresi'nin yanından yığılması için de hazırlıklarına başlayacaklar. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin Ananevi Cuma konferansiyalarında bu haftaki misafir Profesör Doktor Mehmet Maksutoğlu idi. Profesör Doktor Mehmet Maksutoğlu özü de bir Kırım Tatarı ve Kırım Tatarları Tarihi adlı bir kitabı da var. Ayrıca Arap dili dersleri, Osmanlı tarihi kitapları olan Profesör Doktor Mehmet Maksutoğlu ve Osmanlı tarihinden, Türk tarihinden gayrı da İslam tarihinde yakşı bilgen adam. Profesör Doktor Mehmet Maksutoğlu özellikle Kırım Tatar medeniyetini korçalamak konferansiyasında hususan Kırım Sovyetler darkagan son Kırım'da faaliyet göstergen Arabistan menşeli, Suudi Arabistan menşeli, Selefilik, Habeşilik ve radikal İzbut Tahrir gibi akımların, böyle bir akıntıların nasıl İslamiyet'e, Müslümanlık'a ve Kırım Tatar medeniyetine zarar ve ziyan getirgenin misallerinden anlattı Profesör Doktor Mehmet Maksutoğlu. Kırım Tatarları İsmail Gasbıralı gibi bir aydın insanga sahipler, böyle Arap memleketlerinden gelgen ama İslam'da gericilikini rehber etingen böyle hareketlerge işanmamaları gerekkenin bildirdi.
İstanbul'da Kırım Tatar haberşimiz Zafer Karatay buldu. Bu haberlerini siz Kırım'da Meydan Radyosu'nda da tınlayalasız. Azadlık Radyosu'nun bugünkü tapşırığı tamam. Hürmetli tinglovchilar, onun landış qarası ve ezirledi hem olup bardı. Kelesi uchrashuvlarga kadar isen sağ qolingiz.